Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Soraineni sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk.
Tere tulemast kuulama Soraineni sagedust. Mina olen Maarja Sõrm, minuga on täna siin
Kaupo Lepasepp. Tere!
Ja meil on külaliseks mees, kes väga tutvustust ei vaja, aga tutvustame siiski. Tegemist on siis endise Vabariigi valimiskomisjoni esimehega, endise Riigikogu kantselei direktoriga. Kindlasti leiab tema elust veel paljudki endist. Praegu juhatab ta Eesti interneti sihtasutust ja on kindlasti näinud väga palju poliitika tegemise ja kujundamise köögipoolt, sest täna me räägime paljuski poliitkultuurist keset suve. Tere, Heiki!
Tere!
Soovid sa nendele tiitetele siia kohe midagi otsa lisada?
Ei, neid on juba piisavalt, aga erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni liikmeks on ka praegult rõõm olla, nii et seda tööd saab ka teha.
Et seniks, kuni seda pole veel laiali saadetud, siis naudid seda positsiooni?
Just, et eks seda funksiooni peab ju riigis keegi täitma ja sellest palju aitäh ei öelda.
Just enne mainisin, et siin linnistame seda saadet ka ju 15. juuli keset suve, et mis oleks veel paslikum sellisel ajal podcasti teemaks võtta kui poliitkultuur, kuna meil sügisel tulevad mitmesugused isikute ja kogude valimised. Võib-olla alustakski sellega, et kuna sa oled seda poliitika köögipoolt ka tegelikult mitukümmend aastat tõenäoliselt näinud, et kui võrrelda nüüd võib-olla 20 aastat tagasi sajandivahetusse ja praeguses aega, et oskad sa kokku võtta, mis on poliitkultuuris näiteks nende aegadega siis markantsemat või tähtsamat muutunud või kas me ise oleme muutunud või mis siin vahepeal juhtunud on?
Ja et kui me püüame mõtestada, mis asi üldse poliitkultuur on, et siis teda võiks defineerida kui uskumuste, suhtumuste, tunnetuste kogum, mis aitab meid mõista siis poliitilise protsesse. Ja minu arvates on siin nagu kaks poolt, et üks pool on see, mis on siis suunatud kõigi ühiskonna liikmete poole, et nemad siis oskaksid mingisugust korrastatus seal näha, aga teine pool on loomulikult seda, mida me nagu rohkem selle all mõtame, on see, et kuidas poliitikud siis käituvad ja mida nad teevad ja mida nad ei tee. Aga need on ju suhtes oma vahel loomulikult ja selles mõttes ma usun, et erakonnad ja poliitikud teevad väga palju seda, mida nad arvavad, et nende valijatele siis korda lähevad. Ja kui nüüd su küsimuse juurde tulla, et siis kindlasti ongi see, et see protsess on ju arengus. Ja arvata seda, et 90. aastat alguses oli kõik nagu mururohelisem ja taevas sinisem ja praegult on kuidagi midagi täiesti käest ära, siis mingites nüantsides on see hoopis teissugune pilt meil. Aga oma suurte olemuslikust ja suurtes joontes on see asi suhteliselt sarnane, võiks öelda.
Ja tegelikult ei olegi siis väga midagi halvemaks ega paremaks läinud, et poliitika või poliitkultuur on arenenud siis koos sellega, kuidas ühiskond sellesse suhtub ja mida ühiskond eeldab või...
Jah, aga kindlasti on üks asi, mis vähemalt minu kui optimismi pilgu läbi vaadates on see, et ikkagi see on ka arengus ja arengus selles mõttes, et mingisugused protsessid lähevad ju teissuguseks ja paremuseks. No näiteks kas või sallivus ühiskonnas, et sallivus ei ole pikalt aastakümneid olnud üks nii-öelda väärtusi, mis on nagu esiplaanil olnud, aga noh, ma ikka loodan, et ka isegi kui seda väga mitte sallida, näiteks ühe erakonna poolt kas või, et siis see nagu harib ühiskonda ja see, kui noh, nagu teadustatakse teatud väärtusi, seda paremeks ja seda arenenud ühiskond me oleme.
Saame Kaupol ka rääkida.
No ma siin ka kuulan ja mõtlen, et sa, Heiki, oled selle poliitkultuuriga nagu pikaajalisemalt nagu süvendatult tegelenud, et miks see poliitkultuur üldse oluline on või miks temast eraldi rääkima peaks?
Et me mõistaksime seda, mis meie ümber toimub ja kuidas otsuseid ühiskonna jaoks tehakse, eks ju. See on kindlasti esimene aspekt, mis siin võiks välja tuua, sest et et kui me muidu arvame, et miks räägitakse, et õnn ei ole rahas mingis valimisloosungis või miks üldse Riigikogu liikmed kuluhüvitisi saavad, eks ju, et neid asju paremini aru saada, et miks need vajalikud ühiskonnas on ja mis töö üldse poliitikute töö on, siis selle jaoks on hea, kui me seda teame, sest et minu jaoks on üks probleem selles, et meie kodaniku haridus või nii-öelda kodaniku ühiskonna haridus on siiski ei ole nii heal tasemel, kui me seda tahaksime. Me arvame küll, et jah, et meil koolis õpetatakse seda, aga väga paljud ühiskonna liikmed, eriti vanem põlvkond, pole ju seda üldse saanud, et seda selles mõttes mõtestada, et kuidas ühiskond toimib ja millise kultuuriga neid otsuseid tehakse. See on ühelt poolt. Aga teiselt poolt näiteks see sama kuluvitste näide, et kui seda veel aastakümneid tagasi nii-öelda arvati, et see on nagu saadanast, siis täna pigem vaadatakse seda väärkasutusi seal, mitte seda, et see asi olemuselt on nii-öelda vale.
Ja et siis, et selleks, et me kodanikena mõistaksime, mis toimub, et noh, see on kindlasti nagu tore, aga et noh, teisipidi, kui me räägime poliitkultuurist, siis me kipume ikkagi rääkima ju enne kõike seda, mida teevad poliitikud või nende tegevusele nagu hinnangut andma, et noh, rahvas võib mõista, see on nagu tore, aga sellega me nagu lükkame natuke nagu vastutuse rahvale, et pigem nagu, et millised need poliitkult, miks see poliitkultuur poliitikute jaoks oluline on ja kui me räägime ka haridusest, et kas siis nagu, kust poliitikud seda poliitkultuuri alast haridust saama peavad?
Jah, eks nemad on nagu öeldakse õppides ja tehes seda asja kõike tundub, aga see on väga palju seotud ka sellele, mis ootusi ka poliitikutel on, mis toob neile valimistel hääli näiteks ja selle järgi siis hakatakse vaatama, mis on sellised ühiskonna ootused. Ja kui me need ühiskonna ootused Eesti ühiskonnas hakkame nagu lähemalt vaatama, siis kindlasti näiteks üks prevaleeriv nii-öelda iseloomujoon poliitkultuuris on materiaalsus ja materiaalsete väärtuste nii-öelda väga esile tõstmine, mis tähendab siis kõike sinna juurde kuuluvat, et raha, edukus, majanduskasv, et kõik need sellised nagu väärtused on esikohal, nende loosungitega on valimisi ju võidetud ja nendest väärtustest rääkimine ja seda püütaksegi siis poliitikute poolt nii-öelda ära aimata ja selle kaudu nii-öelda siis omal suurem mandaat saada otsustamiseks.
Eks, et kui me valijatena oleme ise teadlikumad poliitkultuurist, selle sisust, oma ootustest, nõudmistest, siis me suudame ka valimistel väljendada ja natuke võib-olla ka valimiste välisel ajal väljendada oma ootusi ja see võiks siis poliitkultuuri kuidagi mõjutada.
Kindlasti, sest et ikka veel on aastakümneid olnud tagaplaanil näiteks sellised väärtused nagu sallivus ja hoolivus ja sellised pehmemad väärtused ja kui me võime isegi imestada, aga uuringud näitavad ka seda, et üks Eesti poliitkultuuri iseloomulike joone on ka maskuliinsus, ehk et siis selline kõik see, mis üks selle asjale jälle edukus, jälle juhtimine, tulemusi peab saama kohe ja praegult, mis siis tähendab seda, et ka valimistel pakutakse väga palju selliseid lahendusi, mis nii-öelda on kohe ja ruttu saavutatavad, aga leige huvi näiteks on jälle pikemate siukste arengute ja plaanides osas, et need selles mõttes need asjad on seotud.
Sõnaga, kas siit korub välja see, et kuna valija ei mõtle ka pikalt ette ja tahab oma tasuta asja kohe ja nüüd, siis tegelikult ka poliitikud pakuvad talle seda tasuta asja kohe ja nüüd ja ei pakugi oma platformis mingisuguseid 10 aasta, 20 aasta perspektiivi asju. Et kas me oleme ühiskonnana lühinägelikud?
Jah, kui me vaatame, nii-öelda püüame natuke üldistada neid valimiskampaaniad, mis meil tehtud on, siis kuskile 95. aastani võiks öelda, räägiti nagu suurtest ideaalidest, aga noh, riiki üles ehitada ongi nagu siuksed suured olulised asjad, institutsioonide üles ehitamised, kõik särrased asjad tuli teha, aga siis hakkasid tulema need esimesed tasuta asjad ka. Nii-öelda, et selle sama valija enda rahaga Tallinna linnas, me teame, eks ju, tal pensionärid anti mingisugune summa kroonidest tolla ajal, eks ju, lihtsalt selle maksumaksja raha talle, ja see tõi edu valimistelt. ja veel järgmised valimised püüti teised erakonnad, kes nimetasid ennast valgeteks erakondadeks tolle ajal, ja püüdsid siis nagu teistmoodi kampaaniat ajada, aga ikkagi edu tõi selline nüüd ja kohe ja midagi kätte kohe, ka tasuta asjad siis. Ja me näeme, et see, need tasuta asjad on tänase päevani meil ühiskonnas ja valimiskampaaniates. Nii et jah, su küsimusele vastus on, et mingil määral me ei soovi süveneda või ei soovi piisavalt süveneda.
Aga kas me selle vastusega jällegi nagu ei lükka vastutust valijale? Et noh, ütleme niimoodi, et kui nagu see sellane, võtad meedia lahti, klassikaline rünnak poliitiku vastu, et sa oled populist, et noh, praegu siit vestlusest koorub välja õigustus, et jah, ma olen populist, sellepärast, et rahvas tahab populismi, et kas see ei ole nagu põrgutee või peaks ka poliitikud ise mingit suuremat vastutust kandma, sest noh, päevalõpeksemad on need, kes seda poliitkultuuri ikkagi nagu reaalselt nagu mõjutavad ja meie oleme valijatena teatud tsüklitega rohkem aktiivselt sellega seotud, aga enamasti ikkagi ju sellised noh, passiivsed pealtvaatajad.
Ja mina loomulikult sooviks seda sama, eks ju, mida sa ütlesid, aga ma alustasingi seda sellega, et kui üks erakond hakkas neid tasuta asju pakkuma ja selliseid ka maksumaksa rahaga kosse minema valijale, siis veel järgmised valimised tõesti prooviti teistmoodi, teised erakonnad proovisid, aga nähes, et see nii palju ei tööta ja teine tee on nii-öelda rohkem hääli toov, siis mindi väga paljuski mindi kaasa sellega. Ja täna me leiame praksid kõikide erakondade nii-öelda portfellist ja valimisprogrammidest sarnaseid lubadusi.
Aga noh, kuidas, kas sul on ka mõni ettekujutus või häid näiteid mõelt maailmast, et kuidas seda nõjaringi murda, et rahvas tahab tasuta kartuleid, anname rahvale tasuta kartuleid, et noh, see tegelikult ju viib nagu, see on tükkane allakäiguspiraal, mis ainult nagu kiireneb, et mis moodi on mingid võluvitsad, on mingisugused ideed, läbiproovitud lahendused, mis võiksid aidata seda nõjaringi murda või on siis meil tõesti vaja mingit suurt kriisi järjekordset nagu ajaloos inimesed võtavad ennast kokku siis kui on sõda, et on ka mingisuguseid lihtsamaid lahendusi.
Tegelikult jah, sellised raputused aitavad ühiskonnas muutusi esile kutsuda, nagu väga hästi teame, nii nagu majanduslangus 2009. aastal aitas paljus asju teistmoodi vaadata ja asi on selles mõttes keerulisem veel, et sellise nii-öelda tee näitamine ja mis on oluline, näiteks surmanuhtluse kaotamine, eks ju, mis lääne ühiskonnas tundub täiesti noh, nagu ainuvõimalik tee ja paljud sellised küsimused tehti ära ja siis see tõi esile nii-öelda populismilaine, uue ja palju suurema populismilaine sellepärast, et tunti äkki, et eliit, ehk poliitiline eliit tegeleb mingi oma teemadega, oma asjadega, ehitab mingit sellist ühiskonda, mida võib-olla kuskil külaplatsil või bussijaamas arutades nagu ei mõistetud, ei saadud aru, et aga meie probleemid on hoopis teissugused, meie probleemid on hoopis see, kuidas eluga toime tulla ja kuidas hakkama saada. Nii et selles mõttes siin nagu häid retsepte, nagu me teame, pole ju välja mõeldud, kõik see põgenike laine, sellega hirmutamine, teissuguste inimestega hirmutamine, kõik need teemad tõid hoopis nagu mingi uue tasandi sellisesse poliitilisse diskursusesse.
Korra tuleks tagasi ühe asja juurde, mida sa ennist mainisid, maskuliinsus poliitikas, et meil praegu on teadupärast naispeaminister, naispresident, et kas meil on selline murdepunkt siin vaikselt tekkimas ka selle maskuliinsuse kultuuri juures või see on lihtsalt selline väike pinnavirvendus?
Ma väga loodan, et see on ikkagi suundumus ja ka võiks öelda isegi, et, no, et harjutakse sellega, et pole tähtis, mis soost inimene on, peasid see kassiiri püüab nii-öelda ja sooviks mõlemale nii presidendile kui peaministrile, et nad saaksid rahus tööd teha ja ennast nii-öelda tõestada ja näidata. Aga siin on veel nagu mitmed aspektid. Üks aspekt, mida alati nagu mõõdetakse ja vaadatakse, on ka näiteks parlamendi liikmete arv, naisliikmete arv parlamendis. Ja siin kohal on Eesti, ütleme, noh, nagu Ida- ja Kesk-Euroopas olnud alati eessammuja, nii-öelda päris hästi. aga ka kindlasti niisugustes riikides nagu Saksamaa, Itaalia, aga noh, muidugi Skandinaaviaga võrreldes me teame, et meil on veel tee minna, aga see areng on olnud niisugune mõnusalt positiivne selles mõttes, et samm-samult me läheme nagu parumise suunas. Jah, tõesti, mõnes valitsuses on vähem naisministreid, mõnes jälle rohkem, et see oleneb konkreetselt situatsioonist ja erakondades, kes seal toimetavad, aga see on ka see, millega siis ühiskond harjub, et jah, et mõlemad pooled on hea, et riigi juhtimisest osa võtavad, aga siin on jälle niisugune sügavam nagu taust, sellel on veel see, et need uuringud, mis on läbi viidud selle kohta naiste osaluses poliitikas, siis naised ise hästi palju arvavad, et see traditsiooniline ikka, et naine on ikkagi nõrgem pool ja tema peaks olema pere juures ja köögis ja kuskil seal, et noh, senikaua kui naised ise ka seda arvavad, ehk et ei valita nii-öelda naisi rohkem nii-öelda poliitikasse, senikaua jah, see seis on, me liigume, ütleme, aeglasemalt sinna paremuse poole.
Aga selle maskuliinse poliitkultuuri ja feminiinse poliitkultuuri teemal nagu jätkata, et nagu sa ennem mainisid, et kas see ei ole võibolla nagu liigne lihtsustus, et noh, loeme püksid seelikud kokku ja vaatame palju on nagu see suhtarv on ja siis ütleme, et nüüd on poliitika maskuliinne või ta on nagu feminiinne, et sa ennem kirjeldasid noh, teatava kriitikanoolega sellist maskuliinset poliitkultuuri, et noh, mille märksõnadeks sa tõid välja edukus, juhtimine, kohe tulemused. Et kui ma mõtlen ka praegu nende tegelikult mainitud väga tublide naispoliitikute peale, mõtleme meie peaministri ja meie presidendi peale, et noh, ega me tegelikult ju Kaja Kallaselt ootame ka, edukust ootame, juhtimist ootame nagu tulemuslikkust.
Tasuta asju ootame.
No sa räägi Maarju enda eest, et mul oleks nagu, ma tahaks ka nagu jõuda võibolla mingi pikema perspektiivini, aga et kui nüüd rääkida sellest, et noh, et võtaks et on püksid seelikud kõrvale, et maskuliinsus, feminiinsus, et milles see nagu see feminiinsem poliitkultuur võiks nagu väljenduda või ütleme siis, ma ei pea teda nimetama võibolla feminiinseks, aga et see selline ideaalsem parem sellest maskuliinsusest edasi liikumine järgmine tase, et millised märksõnad seda võiksid ise loomustada?
No ma olen juba öelnud, hoolivus, sallivus, teissuguste märkamine, ka nõrgemate ühiskonna liikmetega tegelemine, üldse sotsiaalpoliitika laiemalt, et võibolla siin on üks seletus sellele, miks sotsiaaldemokraadid ei ole väga populaarsed olnud pikka aega Eesti poliitikas, et kindlasti on siin ka sügavamad põhjuseid ja võibolla meie minevikus põhjuseid, aga nende teemadega tegeletakse, aga noh, rohkem mul on selline tunne siis, kui enam teisiti kuidagi ei saa ja need tuleb need teemad ära teha ja võibolla see kõige üks viimasemaid näiteid ongi see, et me ehitati üles pensionisüsteem ja kui lihtne oli seda nii-öelda muuta kardinaalselt, sellepärast, et raha peab ju vaba olema, eks?
Mul tekis siia selline huvitav mõttekäik, et olgugi, et meil on siis peaminister ja president daamid, eks ole, et kas päriselt on ka sellel ajal, kui nemad on siis võimul olnud mingit sellist muudatust, nimetagem seda siis naiselikuma poliitika suunas tegelikult toimunud?
Seda on raske hinnata sellepärast, et see ajaperiood on olnud suhteliselt lühike, aga samas kindlasti, noh, milline sajaperiood on olnud, et me siin tegeleme praktiliselt ühe teemaga, ehk et kuidas viirusest jagu saada võimalikult hästi ja meil ei ole väga palju teadmus selle kohta, kuidas hästi hakkama saada sellega. Et selles mõttes seda on nagu raskem president, tõesti on olnud pikemalt, eks ju, ametis, aga siin jälle samas me teades presidendi võimupiire ja üldse võimalusi asju teha, et siis kui mul üksikud näited meelde tuletada, siis välisteenistuse seadus jäeti ju välja kuulutamata sellepärast, et seal oli just nimelt nii-öelda teissuguste inimestega probleemid nii-öelda, et see ei tagant nagu võrdsust kõigile ühiskonna liikmetele, nii et selles mõttes need näited igal juhul on, ja.
Kui me tulime nüüd juba sellise hetke olukorra või mõjude hindamise juurde, et milliseks sa Eiki üldse nagu hindad sellist tänast olukorda Eesti poliitkultuuriga, et noh, üldiselt ka seda saadet ette valmistades läksin sõber Google'i juurde ja panin sisse otsingusse poliitkultuur. Ühtegi kiitvat artiklit ma sealt nagu ei leidnud, aga väga palju oli nagu kriitikat ja tundub, et me oleme nagu noh, läbi inimkonna ajaloo liikunud pideval allakäigu trepil, et iga aastaga läheb nagu kultuur halvemaks ja saabumas on üleüldine kultuuritus ja barbarid on väravate all, et kogu aeg läheb nagu hullemaks, aga kuidas see pilt nagu tervikuna tundub, et milliseks sa hindad meie poliitkultuuri tervist?
Jah, et tal on ju omad tõusud ja langused kindlasti, et me saame vaadata üldisemalt pilti ja siukseid dünaamikat ja trende ja tõesti, kui sa vaatad nii-öelda tänases päevas või nii-öelda lähi aastat, eks ju, siis tundub, et just kui oleme allakäigu trepil, eks ju. Ja selles mõttes on palju nähtusi, mis ei meeldi, aga poliitkultuuri ju väga paljus ka defineeritakse poliitkultuurituse kaudu, ehk et mis nagu ei meeldi, mis ei sobi ja kui veel kord seda Riigikogu liikmete kuluvitiste näidet tuua, siis isenesest see, kui meedia sellest kirjutab ja neid nii-öelda väärkasutusi päevavalgele toob, et see korrastab jälle neid tegutsejad selles ruumis, nii et selles mõttes on ikkagi oluline nendes asjadest rääkida ja ka taunida asju, mis ei meeldi, sest need avaldused, kus teadlikult nii-öelda erinevaid ühiskonnagruppe kas siis solvatakse või vastandatakse või püütakse tülli ajada, siis minu jaoks on see ääretult küüniline nii-öelda poliitkultuur, aga nagu me reitingutest näeme, toob see ka edu.
Mm-hmm. Aga et kui sa viitasid, et tõusud ja langused poliitkultuuris, et kuidas sulle tundub, et aasta 2021, et kas see on nagu poliitkultuuri tõusuaasta või on see nagu langusaasta?
Ütleks, et see on teatud mõttes stabiliseerumise aasta, sest et me küll siin erakondi ei nimeta, aga ühe erakonna nii-öelda võimuerakonnaks saamise järgi ikkagi julgen öelda, et see poliitkultuuri nii-öelda senised reeglid ja senised nii-öelda, mis oli nagu sünnis teha ja mis ei olnud sünnis teha, need nagu löödi väga selgelt sassi ja nüüd proovitakse uusi piire. Ja selles mõttes kindlasti on nagu see, võib öelda, et poliitkultuur on mõnevõrra nagu olnud languses, kas ta nüüd on jälle nii-öelda stabiliseerub ja läheb paremaks, eks ju, seda me näeme kõik koos.
Mm-hmm. Aga seda langust, et noh, millest sa seda langust siis nagu nägid, et kas see oligi siis selle sallivuse langus või oli seal ka mingisuguseid teisi aspekte seal juures?
No jah, just nimelt ikkagi teissuguste nii-öelda vainamine ikkagi, noh, põgenikud selle, need ei olnud nagu teretulnud ja kuni sinneni välja, et teise nahavärvusega inimesed hakkasid nii-öelda peksa saama, eks ju, Eesti ühiskonnas ja jah, üksikud juhtumeid on ikka ja jälle on teeriti Tartus näiteks, aga need küsimused, kus me siin eduka IT-riigina olime uksed lahti ja meie enamik IT-majas oli üle maailma teise nahavärvusega inimesi täis ja kuidas nemad hakkasid tundma, et nad ei taha väga siia enam tööle tulla või meil oli raskem nendel IT-majadel näiteks inimesi värvata ja kõik need tendentsid ja rääkimata siis meditsiinitöötajate solvumisest ja kõik need asjad, need tendentsid ju minul isiklikult ei meeldi ja see on siis mingi sõike asi, mis siis seal järgi proovitakse, et kuidas see ühiskonnas nagu mõjub ja kuidas see ka erakonna reitingule mõjub.
Ühe korra ma siin vahele segan veel, parandan ühe faktilise eksimuse, mis meil eelmises pooltunnis oli, et Eiki ütles, et meil on nagu poliitiliselt, me oleme tegelenud peamiselt koronaepideemia tõrjumisega ja häid lahendusi seal ei ole. Et tegelikult tuletan kõigile meelde, et on olemas üks väga hea lahendus, mida on kasutanud kõik saatesolijad, et me oleme mõlemad nüüd juba kaks korda vaktsineeritud ja julgustame kõiki teisi ka vaktsineerima, et see on tegelikult üks väga lihtne asi, mida saab igaüks ise teha, minge käige saagema süstid kätte, et siis ei pea poliitikutelt ootama tegevusetuse asemel tegevust. Aga jätkame oma teemaga.
Võibolla oodatakse, et vaktsineerimisest tasuta asju saaks ja siis minnakse alles vaata need targemad inimesed.
Targemad inimesed ütlesid jah, et kui praegu juba jagatakse jäätist, et natukene veel oodata, et siis tuleb külm kapp.
Autoasid. Tegelikult üks küsimus jäi mul hultale pidama enne pausi, mida ma tahaks kindlasti Eiki käest küsida, on see, et eks olles ise ka poliitikat kaua aega jälginud nii-öelda kõrvalt ja olles ka pikka aega ametnik olnud, siis mul alati nagu see tunne tekkinud, et paljud poliitikud nagu ei ütle mitte midagi. ei tee mitte midagi , nad ei ütle mitte midagi , nad on kuidagi nagu teflonist tehtud , et nagu sellised ümmarguste vastuste generaatorid , et kas me ühiskond võib-olla või osa ühiskonnast tegelikult soovib selliseid käreda ütlemisega poliitikuid , kes ütlevad täpselt seda välja , mida nad mõtlevad ja üsnagi reljeefselt ?
jaa , kindlasti , et selline poliitkorrektsus ja nii-öelda selliste ümmarguste juttude ajamine on mitte ainult meie ühiskonnas nii-öelda tavapärane , et seda siin Skandinaavia kultuuriruumis näeb täpselt samamoodi . ja kindlasti see võib olla üks põhjus , miks üks erakond on nagu saanud populaarsust aina juurde , et nad hakkasid väga selgelt , ühemõtteliselt asju välja ütlema ja ka teinekord väga reljeefselt , tõesti . Et noortele inimestele eriti on see meeldinud , et niimoodi on , niimoodi inimene ütleb seda , mida ta mõtleb . Tihti kui natuke nendesse vastustesse siis vaatama hakata sügavamalt , siis me näeme , et kõigil neil lihtsatel lahendustel , mis pakutakse , noh , et need tegelikult ju nii lihtsad ei ole ja need ei vii keerulisi nii-öelda probleeme lahenduse suunas , nii et selles mõttes ainult niisuguse meelelahutuslikuna võtta , et tal on reljeefne kõneviis , ma ei soovita nii-öelda ainult seda jälgida , vaid ikkagi , mis seal taga ka on ja kui teostatavad need sõnumid siis on . ja teine pool asjast on loomulikult niisugune puht selline , me nimetaks meediatehniline , et kuna meie nagu võimudistants meie ühiskonnas on ääretult väike , et noh , igaühe kas tunneb mõnda poliitikut ja ajakirjanikul , võib-olla isegi peaminister on ühe telefonikõne kaugusel , siis ka neid nii-öelda küsimusi küsida ja intervjueerida saab ka alati ja suhteliselt lihtsalt . ja siis nendes olukordades , mis poliitikud peavad oma vastuseid nii-öelda jagama , on ju niimoodi , et need ei pruugi kõige mugavamad alati poliitikul olla , kuigi ma möönan , et poliitiku töö ongi jah , vastata ja selgitada ühiskonnas ka keerulisi probleeme . nii et sellest need ümmargused vastused tulevad ja tihti tulevad ümmargused vastused sellestki , et niimoodi parlamenti pääseda on meie riigis palju lihtsam kui mõnes ükspuha millises teises riigis , et ei ole sellist , et nagu gradatsiooni , et ma kõigepealt pean olema majaühistuse juhatuses , siis kohalikus omavalitsuses volikogus ja siis alles , kui ma seal kõigis edukas olen olnud ja hakkama saanud , et siis ma lähen parlamenti esindama , et meil võib juhtuda tihti nii , et minu esimene nii-öelda esindusfunktsioon ongi parlamendis . ja siis loomulikult võib teadmistest puudu jääda ja kui sul teadmistest puudu jääb , siis sa püüad midagi vastata ja see on väga ümmargune , see vastus tihti
mm-hmm. . Aga et kui me nüüd jällegi selle sõnumite ja sõnaseadmise juurde lähme , et noh , reljeefne sõnum , et no see tegelikult ei ole nagu viimaste aastate trend Eesti poliitikas , et meil vist Lennart Meri oli see , kes rääkis sitast olukorrast , mis on meie tuleviku väärtus .
Väetis
ja noh , keegi sellest nagu väga ei pahandanud , meil on ka teistes erakondades inimesi , kes räägivad ilusatest silmadest , räägivad pagulaste poegadest , roosadest erakondadest , et kõik see tegelikult on nagu olnud , et kas nüüd on olnud midagi nagu hullemat , et tegelikult võib ju nagu vaadata ka seda eelmist koalitsiooni , et noh , lärmasid nad ju seal kõvasti , teatud osapooled , juttu oli palju , kõik olid hästi ärritunud selle jutu peale , aga noh , reaalselt kui vaadata nagu mida nad siis ellu viisid ja mida tegi ära see koalitsioon , et siis nagu noh , objektiivselt võttes võib-olla nagu midagi väga nagu katastroofilist tegelikult Eesti eluga ei juhtunud , et kas me siis poliitkultuurist rääkides ajamegi taga lihtsalt ilusaid sõnu või peaks kuidagi nagu ka vaatama sinna , et mis nende sõnade taga on ?
ei no kindlasti on ju alati võimule saades ehk valitsuses olles tekib teatud vastutus ju ja seda vastutust kandes sa võid ju tõesti püüda reljeefselt edasi nii-öelda kommunikeerida , aga teod jah , peaksid näitama seda ja üks asi , millega alati mõõdetakse seda poliitilist kultuuri , on ju ka see , kui ausad poliitikud on , ehk teisisõnu , kui palju nad valetavad . ja loomulikult et iga võimul oli ja püüab oma saavutusi ju nii-öelda presenteerida ühiskonnale võimalikult rohkem ja meil ühiskonnaliikmetena on siis see võimalus ja vaata et kohustuski, et me peaksime nagu aru saama, kus maalt nii-öelda see tõde hakkab väga väänduma või pooltõdedeks või suisavaleks muutuma ja see hinnang, milline ühtuspuha millisel koalitsioonile anda, et kui palju siis tõesti midagi ära tegi ühiskonna jaoks, et see jah, on üldjuhul vaataja silmades.
Et jah, nad teod on kindlasti olulised, aga et ka see sõnade suund siis, et kas sõna on lihtsalt selline kalambuur ja värvikas väljend või on seal taga siis mingisugune väärtus, mingi liikumine millegi suunas, mida me siis, kes tahab ja kes ei taha ühiskonnas näha.
Ja, aga me ikkagi veel ühe sellise poliitkultuuri tunnusjoone juurde tuleks Eestis, et see vähene võimudistants, et me tunnetame poliitikuid ka nagu ühena meie seast rohkem Eesti ühiskonnas. Ja see tähendabki, et meil on alati erakonnad, kes siis nüüd otsivad seda võib-olla lihtsama mõttemaailmaga inimest ja püüavadki siis kõneleda ja käituda nii nagu neile võiks meeldida ja sobida. Nii et selles mõttes siin ei ole nagu mitte midagi sellist imelikku või isegi taunitavat. Et see nii ongi ja nagu me näeme, see toob ka edu, eks ju. Nii et see sõnade taga on, aga nii-öelda see mõtlevam osa ühiskonnast ikkagi tahaks ju näha, et mingid probleemid, keerulised probleemid ka lahenduse saavad ja vaatavad ka nagu pikemat perspektiivi, et kui on mingid asjad ära lubatud valimistel ja kas siis selle kahe või mitme aasta jooksul siis valitseti, et need ka ära tehakse ja kui ei tehta, et siis selle eest ka valimistel karistada neid vastavaid erakondi, et noh, siin on kindlasti meil, ma arvan, veel õppida ühiskonnana.
Eks siis jäädakse, ma ise olen mõtlema, et kes see tegelikult üldse või milline valija jaksab nagu pärast selle 4 aastast välpa siis kontrollida või vaadata järgi, no mis siis ikka ära tehti, et võibolla valijal on 1 või 2 südamelähedast teemat, mida ta tahab, et ära tehtaks, et tuleb koalitsioon kokku, kõik loobuvad millestki, eks ole tema südamelähedane teema, visatakse prügikasti, et kas ta siis, noh, ma kardan, et see valija ikkagi ei karista seda erakonda sellepärast, et ta ikkagi koalitsioonis olles ei viinud seda ellu või kuidas see sinu tunnetus oleks?
Ei, no nii ongi, et seda oleks võibolla üksikud erilised poliitkurmaanid jälgivad seda tähelepanelikult sellised asju, aga no siin ongi meie ajakirjanduse meeldiv roll ja ta üha rohkem ka teeb sellised asju, et enne valimisi siis näitab neid asju, mida siis lubati ja mida siis reaalselt ära tehti, et siin saaks ainult meediamajadele jõudu soovida, et nad nii-öelda enne valimisi seda rohkem ja rohkem teeksid, et see aitab siis nii-öelda, just selles mõttes on see osa poliitkultuurist, et ta aitab valijal neid valikuid teha.
See meenutab mulle, kui ma olen veel noor inimene ja ametnikuna töötasin, siis pidi alatasa, no mitte alatasa, aga iga kord, kui tuli sealt Toompea mäe poolt mingi signaal vaatama, siis Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi, et kas ja mis on tehtud ja kuidas on tehtud. Ja ma mäletan enda pikaaegsest karjäärist ametnikuna seda, et ka need tegevusprogrammid ja lubadused kippusid aastatega üsna hägustuma ja abstraktsemaks muutuma. Et võibolla see tasuta asja puhul on nagu lihtne, et lubatakse sulle tasuta asja X, eks ole, ja siis valija vaatab, kas ta sai selle kartulikoti või ta ei saanud. Aga hakatakse mingit väärtusi lubama, mingit suuri eesmärke, siis nad on niivõrd häguselt juba sõnastatud, et tegelikult kas valija saab üldse aru, mida erakonnad neile lubavad, on minu küsimus.
Jah, et erakondade peakontorites käib pingne mõttetegevus enne valimisi, et mis sinna valimisprogrammi panna ja üha rohkem ja rohkem küsitakse ka erinevat ühiskonna osapoolte poolt, et mis on need reaalsed probleemid ja siis omakorda erakonnakontoris püüakse kas siis mõne meediaettevõtte või siis isegi PR-ettevõttega siis neid asju seal vaadata, et millised asjad võiksid nii-öelda kõlada ka nii-öelda laiemalt ühiskonna jaoks ja nende valijagruppide jaoks või siis uute valijagruppide jaoks, keda proovitakse nii-öelda oma paati saada. Ja see töö on väga erineva nii-öelda minu arvates kvaliteediga olnud. Et nagu teinekord on siuke tunne, et mõetlakse mingid kunstlikke probleeme välja, et mitte need, mis on ühiskonna tegelikud probleemid ja mis etapis need nii-öelda päris probleemid nagu ära kaovad, kuna ei ole erakondade köögipoole peal olnud kunagi, siis ma ei oska seda seletada, aga seda võiks küsida loomulikult, et need päris probleemid ei ole, aga see on nende meie poliitkultuuri nende iselemulke joonte nii-öelda taga, ehk et mida väärtustatakse, mida ei väärtustata, ehk koheseid tulemusi väärtustatakse, eks ju, ja sellised pikemaaseid ja keerukaid ja võib-olla väga, väga kulukaid eelarves mõttes asju ei võeta ette nii-öelda, sest et siin on nagu läbikukkumine nagu ette näha ja siis sellega ei püüta nii-öelda oma mandaati saama minna, nii et need asjad on kindlasti seoses ja keerukamad, kui võib-olla esialgu tundub.
Kas, et sa mainisid, et jah, et parteiorganisatsioonides tegeletakse nii-öelda valija soovide defineerimise või väljamõtlemisega enne valimisi, aga kas mu tunne on õige ja kas selles võib ka mingi mõju olla poliitkultuurile, et tegelikult see tsükkel on võib-olla läinud nagu kiiremaks, et ennem käis asi nagu valimistest valimisteni, täna igasugused reitinguid avaldatakse, noh, mulle tundub vist, et üle päeviti, see tagasi side poliitikutele on muutunud nagu sellised läbi ühiskonna sellised digitaliseerumise nagu järjest kiiremaks, et võib-olla me oleme lihtsalt selle oma kiire aja ohrid, et kui me kogu etteide tegelikult poliitkultuurile kipub olema see, et silmas peetakse lühiajalisi ja mugavaid eesmärke, et kas me nüüd oleme viimastel aastatel näinud seda, et võib-olla see periood, milles me lühiajalisust mõõdame, et see on veel lühemaks läinud, et see on võib-olla nüüd kui varem olid valimisest valimiste, niin nüüd on see võib-olla muutunud nagu päevast päevani või kuuni, et kuidas sul see tunne on?
Ei, see, kui erakonnad väidavad, et nemad reitinguid ei jälgi, siis sellesse on raske uskuda, minul vähemalt. Aga samas on ikkagi iga erakonna nii-öelda see valuuta on kohad parlamendis või siis mõnes volikogus kohalikul tasemel. Mm-hmm. Ehk et senikaua, kui meil erakorralisi valimisi ikkagi ei ole olnud, ja meil on 4 aasta tagant parlamendivalimised, senikaua need mandaadid ju püsivad selle erakonna käes ja ikkagi suuremad jõupingutused tehakse endiselt siis, kui jälle tuleb mandaandi uuendamise aeg, ehk valimised. Nii et see on nagu üks pool asjast. Teine pool asjast, mida me tõesti näeme, on see, et ega siis 4 aastat tagasi ühiskonda valmis mõelda või kõikidele probleemidele lahendust mõelda, tänapäeva nii-öelda arengute juures, kus need tõesti on palju kiiremad, ongi ääretult raske ja siis püütakse nii-öelda valijad kõnetada ka valimiste nii-öelda vahelisel ajal ja siin loomulikult tuleb mängu siis see, mis kõik toimub sotsiaalmeedias, kus on vahetu nii-öelda suhtlemine ja seal nii-öelda teemade nii-öelda üleval hoidmine ja teinekord ka teemade nii-öelda väljamõtlemine, ülestõstmine, mis võiksid nii-öelda diskussiooni tekitada üheskonnas.
Mm-hmm. Aga kuidas üldse hindad seda sotsiaalmeedia mõju poliitkultuurile ja võib-olla ka demokraatlikule protsessile laiemalt, et noh, üks vaade on ju see, et tegelikult näiteks võtame Facebook, et ta on annud igale inimesele hääle ja selliselt vaates on ta ülimalt nagu demokraatlik vaade. Nüüd Umberto Eco on kuulsalt öelnud seda, et seal sotsiaalmeedias on hääle võtnud enne kõike inimesed, keda ta võib-olla üleolevalt, aga noh, tema nimetab neid idiootideks ja nimetab seda, mis toimub läbi sotsiaalmeedia ja need mõjud võib-olla siis ka ühiskonnale, et selliseks idiootide invasiooniks. Et kumba leeri sina kuulud?
No sotsiaalmeedias on väga erinev palett inimesi loomulikult ja see väide on mitte ainult Ekol, vaid ka teistel sotsiaalteadlastel, et seal on niisugune kärarikas vähemus, on rohkem kõneleb, et suur tõenäosus on nii. Aga samas see sotsiaalmeedia roll nii-öelda ka poliitkultuuri mõjutajana on muidugi tulnud selleks, et jääda ja need esimesed tendentsid, kus selle kaudu püütakse ju valimisi mõjutada ja valimistulemusi teha, eks noh, Brexit ja Trumpi valimine on meil ilmekamad näitel lähiminevikust, aga kuni sinneni välja siis, kuidas Cambridge Analyticu kaudu püütakse seda mõjutada, ehk siis väga täpselt sihtrühmale nii-öelda sõnumeid saates, eks ju, et see on see kõik, mida me veel näeme, kuhu maale see võib areneda ja kui palju see nii-öelda tulemus toob, eks ju, nii et see on nii-öelda meie tulevik, näiteks kui Obama veel valimisi võitis, siis tema üks lihtne nipp oli see, kuidas ta sotsiaalmeedia kaudu pöördus inimeste poole , et isegi sinu $5 toetust on , on väga hea minu kampaaniale ja ta saigi hästi palju niisuguseid väikseid toetusi , kogus väga suuri summasid . Ja mitte , et see , et raha teeb valimised , aga ilma rahata ka kampaaniat ei tee .
Aga ma saan siis aru , et sina pigem nagu kuulud sellesse paati , kes näeb sotsiaalmeedias positiivset sellist hääleandjat , noh tõsi , seal antakse hääl ka väga sellisele jõulisele vähemusele , aga ta pigem on selline võimestaja .
Võimestaja selles mõttes , et osalusdemokraatia , nii-öelda kodanikuühiskonna kaasarääkimine ühiskonnas on kindlasti üks poliitkultuuri nagu iseloomulikke jooni ja kui siin kodanikuühiskonna nii-öelda aktiivsuse osas jälle me teame , et Eesti on nii-öelda Kesk-Ida-Euroopa osas nagu niisugune eesrindlane , siis lääneriikidel on meil on jälle veel tee minna ja siin on jälle see küsimus , et niisugustes väikestes kogukondades , kus meil on huvigrupid , on need vabatahtlikud päästjad või on kalurid või mõne saare kogukonnas keegi , seal toimivad need kogukonnad päris hästi , ühiskonnaelu kaasarääkimiste koha pealt on , kui on katusorganisatsioon olemas , siis seal juba on partnerina see riigile , aga mitte paljudes eluvaldkondades , nii et siin on meil ka nagu arenguid loodetavasti positiivses suunas tasub oodata ja kindlasti , et loodame , et see toimub , aga jah , seda kaudu , sotsiaalmeedia kaudu on ju , või üldse infotehnoloogia vahendite kaudu on ju palju parem nii-öelda ühiskonda kaasata . Ja mõlemat pidi siis see kaasamine , mitte lihtsalt , et vaadake , et siin on meie suurepärane idee mõne seaduseelnõu kaudu ja ütelge midagi , vaid vastupidi , et kui on mingisugune probleem , et siis see ka , kes otsustavad neile seda teada anda ja ka võimalikest lahendustest .
Aga ma korra küsin sellise humoorika küsimuse vahele , et mida sa , Heiki , arvad sellest , et Facebookist ja poliitikute personaalkontodest on saanud nüüd Vabariigi Valitsuse või erakondade ametlikud häälekandjad , et me loeme näiteks COVID-piirangutest esimesena mõne ministri Facebooki kontolt , kui siis Vabariigi Valitsuse pressiteatest või Vabariigi Valitsuse isegi mingisugust aktist , et küsin otse välja , et kui normaalseks sa seda pead ?
Mina pean seda demokraatia lasteaiguseks .
äkki sa avad ka seda natukene , seda mõtet ?
No selles mõttes , et ka mina asutuse juhina pean COVID-i tingimustes ju teadma , kuidas ma tööd korraldan , kuidas inimesed võimalikult turvaliselt oma tööd saab teha , kuidas üldse me oleme olulise teenusepakkuja , et kuidas üldse seda tagada ja kuidas see jätkusuutlik on ja kui ma kuulen mingeid lõike järjekordsetest piirangutest kuskilt sotsiaalmeedia kaudu , siis ma iialgi ei tea ja ma lähen otsima seda valitsuse ametlikult kodulehelt ja ma ei leia neid veel võib-olla paar päeva , isegi et võib-olla reede õhtul hakkavad nad siin ilmuma siis , kuigi otsused tehakse võib-olla neljapäeva hommikul ja teinekord nüüd teisipäeval , et siis loomulikult see häirib mind ja segab minu tööd , nii et see konkreetne näide ei ole jah , normaalne minu arvates , aga see on üks iseloomulik joon , mis nii-öelda poliitikul ikka on , et tähelepanu saamine ja seda tehakse siis vahendeid teinekord valimata .
Aga siin jätkates niimoodi ka provokatiivselt , aga äkki see on nagu kivi hoopis ametnike kapsaaeda ? Et noh , põhimõtteliselt kui nagu otsus on ära tehtud ja me ennem rääkisime sellest , et noh , kõigepealt hea poliitik , et ta on rahvale lähedal , ta räägib rahvaga arusaadavas keeles , et ühel hetkel , kui otsus on ära tehtud , mis sellest siis halba on , et minister läheb ja kirjutab oma Facebooki lehel ja teavitab rahvast sellel ajal , kui ametnikud võib-olla seda ilusat täiuslikku teksti kokku panevad , et mis selles nagu halba on , et võib-olla see ongi niisugune tuleviku demokraatia , et ei räägi Stenbocki maja , vaid sealt räägivad kõik ministrid ükshaaval ?
No siin on , see oleneb kindlasti , mis teemal see nii-öelda avaldus tuleb , et kui on mingisugune ühiskonnale mingisuguse hüve pakkumine või ära otsustamine , et nüüd on see probleem niimoodi lahendatud , siis on see võib-olla tõesti rohkem mõistetav , kui me räägime ühiskonnas piirangutest , mis igat ühiskonnaliiget mõjutab , siis neid piiranguid peaks saama väga täpselt lugeda ja ma siin pigem oletan , et need nii-öelda õigusaktid nende otsuste kohta tulevad sellepärast paar päeva hiljem , et neid lihtsalt arutletakse valitsuse tasemel viimase hetkeni ja siis alles nii-öelda saavad juristid tööd tegema hakata .
Aga kas see ei tähenda siis seda , et tegelikult see teavitus Facebookis mõne poliitiku poolt on ju suuresti ka ennatlik , sellepärast et ta annab ju edasi teavet otsuse kohta , mida ei ole tehtud ?
No formaalselt suure tõenäosusega on see otsus tehtud , et aga loomulikult on see keeruline olukord , aga mina pigem siin näeks arenguruumi hoopis nende otsustajate kommunikatsiooni nii-öelda inimestel , kes neid kommunikatsiooni peaksid juhtima , et nemad peaksid ka nagu selgelt ümber orienteeruma ja teistmoodi suutma seda teha . Sest et see ei ole normaalne , et kui ühiskond saab mingi piirangutest teada tõesti Facebooki kaudu ja siis täpsemalt , mis need täpselt on ja kellele need täpselt nagu laienevad , seda saab alles kahe või kolme päeva pärast teada , no ei ole normaalne .
Ja võib-olla siis see tuleb ka selline juristide poolt koostatud põhjalik dokument , mille lugemisel keegi midagi nagu aru ka ei saa , et
jah , no see ongi kommunikatsiooniinimese siis nagu töö ja roll , eks ju , on teisenenud , et ta peab seda suutma siis ühiskonnani viia , jah .
Aga no ega siit me olemegi nagu jõudnud selleni , et miks poliitkultuur on tegelikult ääretult oluline , et jah , see maailm on kiiremaks muutunud ja maailmas on väga palju erinevaid võimalusi kommunikeerida , iseenesest valijale lähemal olla , neid on juurde tulnud , aga et siis poliitikutel peaks olema seda sellist kultuuri , närvi ja tundmist , et mis on need teemad , mida kommunikeerida kiiresti ja kohe , ja mis on nagu need teemad , mille juures on nagu olulisem see , et nad on nagu läbimõeldud ja siis kommunikeeritakse ka ikkagi nagu operatiivselt , et ei käiks sellist ärplemist ja tegelikult segaduse tekitamist .
Jah , ja kui me vaatame , kuidas poliitikud nii-öelda oma valijagruppe püüavad kõnetada , eks ju , et siis me näeme ju isegi seda , et näiteks vastandumine kõigile ametlikule ja on uus nähtus võib-olla , mis on ühiskonda tulnud , eks ju , ja neid selliseid noh , nii-öelda mitmekesisust on ääretult palju juurde tulnud ja veel kord võib-olla rõhutaks seda , et see peataolek , et ühel hetkel nagu tunduski , et on nagu niisugune poliitiline eliit , kes siis tegeleb oma teemadega ja siis on seal kuskil suur osa rahvast , kes vaevleb nii-öelda oma probleemide küüsis .
Aga et meil siin jah , punane tuli hakkas põlema , et minutid on meil viimased , et lõpetuseks , et kui sul oleks nagu võimalik midagi teha poliitkultuuri heaks , et praegu ütleme , et meil on siin kuldkala , et millised oleksid need kolm soovi või mõned soovid , et soovitused , mida me võiksime kaasa võtta ja kuidas me siis nagu kõik , nii poliitikud kui ka siis meie mittepoliitikud , aga ikkagi selle poliitilise süsteemi osadena , et mida me saaksime paremini teha või kustkohast neid vastuseid otsida ?
No olla uudishimulik ühiskondlike protsesside osas kindlasti on üks soovitus , kindlasti ma tahaks , et ühiskonnaõpetus koolides nii-öelda ei kitseneks , vaid pigem nii-öelda laieneks ja neid protsesse käiakse läbi . Väga huvitav oli näha näiteks , kuidas Rootsi koolisüsteemis ikkagi mängitakse reaalselt valimisi läbi ja räägitakse mingeid probleeme , nende plusse ja miinuseid , siis lihtsaid lahendusi tavaliselt keerukates ühiskondades enam ei ole . Ja loomulikult jah , tuleks soovida edu poliitikutele selles mõttes , et mitte karta seista selliste väärtuste eest , mida nad õigeks peavad ja nii-öelda edendada poliitkultuuri enda poole pealt selles suhtes , et näidata seda teed , mis on nagu eetilisem ja väärtuspõhisem kultuur .
Et tuua siis sisse sedasama sinu poolt nimetatud hoolivust ja sallivust , et ega ilmselt me edukusest ja headest juhtimisomadustest , nendest ootustest me poliitikute osas ei pääse , aga et me saame neid täiendada .
Tasuta asjadest ka ei pääse , ma kardan .
Tasuta asju ei ole , et me oleme need kõik kinni maksnud ise ja see ongi võib-olla ka osa sellest ühiskonnaõpetusest , mida tuleks hakata inimestele järjest rohkem andma , et kui see arusaamine kohale jõuab , et siis on võib-olla asi ka nagu natuke lihtsam .
Nii , aga aitäh teile kõigile , kuulasite Soraineni sagedust , mina olin , jätkuvalt olen ka Maarja Sõrm , minuga siin oli täna Kaupo Leppasepp .
mina olen Kaupo Leppasepp ja soovin kõigile sallivust ja minge käige vaktsineerimas ja võtke kaasa oma sõbrad , tuttavad ja sugulased , kes on veel vaktsineerimata . Nii sellega me saame ühiselt sõbralikuma ja mõnusama sügise .
Ja rääkisime Heiki Sibulaga poliitkultuurist .